Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Don't know much. Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Egunon, gabon.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon ere bai. Depende de ondik entzuten gaituzun, baina base ondo, ez? Ja, galo, agian zuek ez dakizu zertaz ari garen, zintzu garen gu ere, baina gu desiatzen ginen hau ja azteko bengoz, enbeste buelta mantagero. Eta hemen aurrean dakat, Nagorira Zuztabarrena, historialari...
A?
A? E punto... Andilla makinetan, eta hitz egiten ari den hau, ba, Argiako kazetari, Astier López, eta teorian historiari buruz hitz egin behar dugu. Historia o...
Histeria, historioa...
Historia, hori, bueno, zuek epaituko duzue. Baina, bueno, gu gure azitzen nahi dugu, eta oraingoan gainera, ba, superstar batekin hasiko gara. Dagoen superstarrik handiena.
Bai, Jesucristo.
Jesucrist.
Bai. Eta osotasunean ez, bere gorputzeko atal batean zentratuko gera.
Bai, oso maitatua.
Bere prepuzioan.
Ondo, zigara?
Bai, baina, bueno, azteko pixka bat estuinguruan jarriko dugu eta erlikiak zer diren azalduko dugu eta bai. Historia pixka bat egingo dugu. Ez? Erlikiak... dira santuen gorpuzkinak edo haiekin zerikusia duten objektuak eta fededunek gurtzen dituztenak. Egia da, beste erlijio batzutan ere badirera erlikiak, ba, budismoan, hinduismoan, txamanismoan, baina zalantzarik gabe Eliza Katolikoa da erlikietan
txapeldun.
Txapeldun, izarra eta adibide garbiena, ez? Historia egiteagatik goi erdiaron hasi gaitezke, ez? Eta ordurako ja, Europa mendebaldeko bertako santuen erlikiak eta bagurtzen zituzten, baino esan dezagun buma iritsi zala gurutzadekin. Zergatik, gurutzatua joten ziren lur santura.
Bai.
Eta karo, han gertatu zenez, Bibliako kontatzen duenaren ez.
Bai, guztiz zientifikoa dana, ez da?
Era bat. Ba, handik etorri ziren erlikiaz beteta. Ustezko erlikiaz beteta. Eta zergatik, diogu ustezkoak, ba, erlikia gehienak, eta gehienak ere igual komatxoltan jarri beharko genuke, faltsua direlako.
Orduan, esan nahi duzuna da, lehen da biziko zai honetan, historian izan den erakunderik boteretsuena, edo boteretsuenetariko bat, ba, bere sinistunak, edo bere jendea erakartzeko erabiltzen dituen gauza horiek, ja, faltsua direla.
Bai.
Faltsua direla.
Bai, bai.
Bara.
Eta gainera, horre Eliza Katolikoak, horre eta beste gauza askotan ere, baina pixka merkaturaren legearekin funtzionatzen duela, ez? Hau da, eskaera handia zegoen. Zergatik, ba, garai hartan, ba, Eliza edo katedral edo komunitate kristau batean erlikiak izateak estatus handia ematen zuelako.
Mm-hmm.
Denen ez duten erlikia bat, orduan eskaera asko handitzen da, eta eskaintza ere ez, eman behar da horri erantzuteko. Eta gainera oso esan errentagarria zitzaion Elizari eta faltsutzailei. Orduan zer egiten dira? Erlikiak sortu.
Sortu.
Bai. Adibideak, esaten dutenez, zientifikoki ala dela esaten dutenez, Judasek saldu zuen Jesus 30 txanponen truke.
Bai.
Ba, ofizialki 200 txanpon baino gehiago daude. Eta esaten dezu, pues igual, 170 faltsua dira.
Ofizialki erliketan. Osa, oiek ere badira.
Bai.
Txampon oiek erlikia bai, bezala.
Bai, bai, zehaz dira bakarri gorpuzkinak. Objetuak ere badira.
Na, noski.
Bai, orduan 200 gora.
Txampon munduan barriatuta.
Bai.
Jesusen trukekoak.
Bai.
Oso ondo.
Ezakit inflazioa, iotezan eta no, prezio ere iotzan. Gero San Juan Bataiatzaileak, dauzka erlikiak, dauzka 60 atzetik gora. Eta buruak iruzpalau. Orduan, edo faltsuak dira, edo San Juan Bataiatzailea monstruo mutante bazan. Eta...
Baina, orduan, 60 baldin badaude, eta gutxi gora bera pentsatu dezakegu, 5 eskuko
Bai.
Izango zitula, Eliza Katolikoaren zuzendaritzak esaten du deformazio hoietaz. Ez dituzen bau.
Ez dituzen batu, nik uste dut.
Ja, ja, ja.
Azkenian, etekina ateratzen baldin mazaio,
ja.
Eta gero, ez, esaten da, ez, jainkoaren bideak insondableak dira, beraz, ez zindegu zarantzan jarri. Eta gero, adibide bat, bueno, adibide bat baino gehiago da, bai, protestantismoak erlikiaren kontra egin zuen hasiera-hasieratik.
Bai.
Ez, beste gauzatzen kontra ere bai, ikonografia, eta hori dena, ez. Eta Kalbino berak esaten zuen, Jesusen gurutzearen zati guztiekin, osea, zati guztiak ez dilatekela kabituko itxasontzi batean.
Gaur egun munduan barriatuta dauden zati hoiekin.
Bai, bai.
Ja.
Bai, bueno, honekin iristen gera gure izarrera, ez?
Muñera.
Bai, esan dugu Jesusen gurutzeaz ari gela. Eta, claro, Jesukristo esan dugun bezala da, ez? Merchandising katolikoaren produktu izarra zalantzari gabe.
Superestarra.
Eta batzuk oso ezaguna dira. Ez, Turingo maindire santua,
bai.
Gero Kalbino kaipatzen duen gurutzea, eta gero badaude beste batzuk bitxeagoa direnak.
Mm-hmm.
Adibidez, Ama Virginaren esne arrastoak,
ara.
Jesusen zilborreste zatiak, eta Jesusen pixoialak ere badaude.
Pixoiala, hori gustatzen zait.
Bai, ez da?
Inkontinentzia, hori agertzen alda Biblian.
Pentsatu nahi dut, txikitako, jaioberritako pixoialak dirala.
Ara.
Baina hori,
dela 2000 eta piko urte, ja...
Bai, ez dut uste hola
ja.
Komertzializatuak zedenik, eta ez, mm-hmm. Eta baina bueno.
Eta ondo konservatzen dira, eh?
Oso ondo, oso ondo.
Bueno, Ama Virginaren esnea bezain ondo.
Bai.
Bina urteko kaduzidadea. Oso hori, Euskal Herria esneak ustiatu beharko luke bide hori.
Kontua da, gauza horiek asmatu edo sortu behar dira zergatik? Ba, Jesusen gorputzkinek ez dagoelako.
Yeah.
Ez zuen gorputzik utzi.
Trastenditu egin zuen.
Baina, bueno, zirrikitu bat topatu zuten Eliza Katolikoak hortarako almen berezia. Eta kontua da Jesus judua zela.
Bai.
Orduan, errito juduari jarraituz, zortzigaren jaiota zortzi egunera.
Adarreko zaharraren, adarraren puntan.
Zirkunzizioa egin zioten.
Bai.
Alegia prepuzioak endu zioten. Zer gertatu zen Jesusen prepuzioarekin, azal zati horrekin.
Bai.
Oso potoloa da.
Galdera.
Ez, osea, serio, mila urte baino gehiagotan, Eliza Katolikoaren batzar kontzilioetan eztabaidatu den gai
bada.
Bai, esan behar nun, eztabaida teologiko sakona, baina txiste txar bat eginez, igual eztabaida azalekoa.
Azalekoa.
Dela esango genuke.
Baina azala antza luzia.
Oso.
Oso.
Kriston azala.
Kristorena, hain zuzen ere.
Bai. kontua da, ondorio logikoena da pentsatzea, usteldu egintzela. Baina ez. Ze jainkoaren gorputz osoa bezala, ez? Jesusen gorputza jainkoarena da, ustelgabea da, zerutierra da, ezin da usteldu. Orduan, prepuzioa usteldu ez bazen, nuntzegoen.
Hori da.
Ez? Galdera horiek planteatzen ziren, batzar
zein
importanteietan.
Zein emoztu zion, eta hori
ez dago
jasota.
Ez, ez. Orduan, beste atal guztiekin batera igozen zerura, noiz, Pizkundean, Jasokundean, ja. Ez? Edo moztu zutenetik igozan. Oda, imaginatu.
Moztean?
Moztean, jaio berritan. Orduan, prepuzioa dago zeruan, 33 urtez, bere jabea, noiz igoko zain.
Ja, ja, ja. Ja. Osa, horrelapen bezala.
Bai. Osa, azken finean da.
Osa, jainkoikoari bializion lehenengo izan zen bere zakiaren zati bat. Ez ikusteko, ondoren bera joango zela beste guztia. Agian.
Agian.
Hori da, teoria bat.
Hori da, azken finean zer da, Jesus jainkoaren eskuinean dago eserita, eta bere prepuzioa dauka,
ja.
Edo gure artean da bilu.
Edo gure indikan. Artean dago, claro. Eta egon badago, edo egon zan teorian, ez? Zenbait lekutan.
Kontua da, zu, erlikia faltsutzailea baldimazea edo Eliza Katoliko ordezkaria baldimazea, komeni zaizu,
Hemen egotea.
Hemen egotea.
Ta ez bat, aukeran.
Horixe, horixe. Orduan, hor badago liburu bat, 1907an, A.V. Mullerrek idatzitakoa, ez? Gai hauen inguruan, eta berak zenbatu zituen 13 prepuzio.
Ja.
Erroman, Xago, Amberes, Paris, Brujas, Bolonia, Besanzon, Nancy, Metz, Lepuy, eta bar, Kalkutan ere badago bat. Eta, bueno, hor ikusten danez, gehienak Frantzian daude. Eta nola justifikatzen da hori? Ba, prepuzioen jabe gehienek esaten zutenez, jainkoak Karlo Magnori eman zion.
Ara.
Bai.
Euskaldunen zalditeri harina garaitu zuen.
Bai.
Horreke, baina horrek norbaitek eman zion.
Aingeru batek.
Aingeru batek.
Bai, gara hartako globok eman zion.
Hori da. Bizi baldintza duin hauekin. Jakina, gero ondo bezitzen. Eta orain.
Baina, bueno, 13 esaten duzu. Asko dira.
Bai, pizkat.
Hoie dira, Mullerrek zenbatu zituenak. Baina gehiago egongo dira, ze badakigu adibidez, gugandik gertu, nahiko gertu, Burgosen bat, ba, zegoela o badagoela.
Pisa morena, pisa con garbo, que un relicario me voy a hacer. Con el trocito de mi capote que haya pisado, que haya pisado tan lindo pie.
Es que gaña trocito esaten, ¿no?
Vale.
Y merco con nuke con el trocito de mi cipote, Jarri. Barkatu.
Alegia. Jesukristoren zati asko munduan barrituta egotez aparte, bere zakilaren dozenatik gora zati, bueno, zati edo osorik ziren, ez dakit.
Hori ere, osorik egotean, horrek ere ematen dizu merkaturatzeko beste ideia bat, eta hori esplotatu zuten da, eraztun forma.
Claro, Sauronen...
Orduan, bizuteria ere egin dezakezu horrekin. Eta Sienako Santa Katalinak adibidez, prepuzioa Jesusek berak emantziola esaten zuen, eta beti atzean, zera mala, eta ezan bakarra.
Nola atzean, markatu?
Behatzean.
Ah, behatzean sartuta.
Eraztun baten moduan.
Ja, hortxe.
Prepuzio azala, ez? Eraztun forma duna. Eta etzen bakarra, hemen dakat, Celestine Fenuil eta Marie Julie Jaenik, dira gazte estigmatizatuek, ere eraztun moduan erabiltzen zutela.
Ja. Osea, moda katolikoa.
Bai.
Bere horretan.
Bai.
Oso, ideio, ne?
Bai. Baina, bueno, nahiko nabarmena da, ez dala posible, hainbeste perpuzizati egotea, ez? Bakarra ere egotea nahiko sineskaitza da. Eta orduan, 18. mendearen hasieran, bai egontzala pasadizo bat, gertakizun bat, pixka bat misterio, eta ez tabai da honekin amaitzeko asmoa zeukana edo. Eta Agnes Blanbekin izeneko monja baten batek bere testigantza eman zuen, zerratu zitzaion prepuzio santuarekin. Oso gutxi dakigu Agnes Blanbekin iburuz, bakarrik Bienan hiltzela 1715. Eta segurazki nahiko pozik hilko zela esperientzia hau gogoratuz. Bo, kontua da, berari zerutik zuzenean mezu bat iritsitzaion, eta esan zitzaion mundu kristauan barreia dutako azalzati guztioiek faltsuak zirela.
Salbu?
Sorpresa.
Aha.
Ez? Osea, ez genuen espero, faltsuak izatea.
Ja.
Eta gainaneko arrazoizkoa dirudi, ez? Ondori horrek, esatea, ez faltsuak dira.
Osea, 1700 urte eta gero, zakiltzatiak hortik ibili da gero, orduan mezua aldu ziten zerutik, esan ez?
Faltsuak direla. Bai, enpresa... eta nekoa, bai, baina neko arrazoizkoa ematen du, baina kontakizunak ez da oso...
Ez.
Bat batean, azaltxoa sentitu zuen. Gozotasun ikaragarrizko azala. Eta irentsi egin zuen. Irentsi eta berehala azalgozoa sentitu zuen mihian eta berriro irentsi. Ehun aldiz egin zuen hori, eta prepuzioa pizkunde egunean jaunarekin batera berpiztu zela esan zitzaion. Hain zen handia gozotasuna Agnesek azala irentsi zuenean, gorputzatal guztietan eraldaketa eztia sentitu zuela.
Kristo, eh? Hilta gero ere bazekien gozotasuna.
Nik ez dakiz sentitu zuen, nik deserosotasuna sentitu den, hau irakurtzen.
Bai, bai, monja bat, ja, bueno, ez dezagun gehiag irudikatu momentua.
Ez.
Ja, berak ondo pasa zuen, torri garrantzitsuna.
Bai, eta irudikatzen nik adibidez, irudikatzen dut ere, ez dakit, behi bat hausnartzen bezala, ez?
Ja.
Egun aldiz.
Ja, gora eta bera.
Gora eta bera. Bueno, pentsatu dezakegu kontakizun honekin, eta pasadizonekin ja, prepuzioaren kontuak bukatu zirela, ez? Ba ez, hau 18. mende bukaeran izan zen, ba, 200 urte pasaziran, eta 1900 urtean, Eliza Katolikoak ofizialki...
Orduantxe.
Bai.
Jabetu ziren.
Bai. Eta bertan bera utzi zuen prepuzio santuaren gurtza.
Bakarrik Jesukristo natal hori.
Hori da, bai. Bai, bai.
Osa, beso bat, izter bat, hori, bueno.
Hile bat,
esta...
pixoialak, orain dikan...
A, pixoialare, bai.
Esango nuke baiet.
Ja, bueno.
Eta esaten dezu, bueno, hori ba, jazta, horrez, kategorikoa izan ziren, ja, debekatu zuten edo ez, edo bertan bera utzi zuten gurtza hori, baina gogoratu, aipatu degula, zenbaketa egin zuen apaiz hori, Müller, horrek egin zuela 1907.
Bai.
Osa, urte batzu pasata.
Bai, bai.
Beraz, ez da bere alakoan jungo gurtza hori.
Eta kauz egiten duzu zati horiekin guztik, ja, sakratuak ez direnen momentuan.
Ba, beste maindire santu bat, igual, bai. Josita.
Txupa, laruzko txupa bat. Ja, ja. Bueno, aukera kemate ditu. Hemen.
Ba, eta gaina, baina iruditzego hauek iraganeko kontua dirala, ez? Eta ja, prepuziorik ja ez dagola, ofizialki, ez? Katalogoan.
Zer pena.
Baina, Eliza Katolikoa jarretzen du 21. mendean, erlikia berriak sortzen.
Eta ez oin dela asko?
Ez ez, Juan Pablo Bigarrena, aita santua hiltzenean, aterazizkioten bi odolpote, eta odoltantak banatu dituzte... Uztet badagola Madrilen, Almudena...
Tanta bat.
Bai. Mm-hmm. Bai. Claro, hori berez oso ideia ona da.
Eta jendea juten da tanta ikustera.
San Juan Bataiatzaileak buru bakarra zeukan, teorian.
Ja.
Baina odoltantak,
ja.
Edo hileak, milaka izan ditzakezu. Oso ideia ona da.
Bai, hori egia da.
Merkatuari begira...
Claro. Bai. Eta zientifikoki konprobatuta bere odola dela.
Bai, igual eskaera ez da erdiaroan bizain, ez? Bizain fuertea, baino, yeah. Baino orain, eta orain dikan badago. Eta beste adibide bat jarriko dut, erlikia zahar batena, ez da orain sortua, eta gaina gurea.
Ara.
Bai.
Euskaldunok ere, historia horren parte izan beharko dugu.
Bai. Eta da, Xabierko San Frantziskoren erlikia...
No, las ba.
Bai, beso ustelgabea. Ustelgabean
ere... Erlikia guztia bezala, ez?
Bai.
Claro, ori... Kema bitxurako...
Ez dakit meloi hori iriki behar degun. Ustelgabetasunarena.
Bueno, Xabierrena seguro oso bai. Osori dagoela eta oso ondo.
Orduan, gurea da, baina ez dago aguaren gorpuzkin iguk, eh?
Ah.
Hola, historia laburki azalduta, 1542 hiltzen, Indian hiltzen, eta bere gorpua dago...
Han.
Bai, goa. Irian edo...
Bai.
Hortzi, eta gero, 1622, kanonizatu egin zuten, Erroman, jakina, eta Erromako Eliza pentsatu zuen.
Ja.
Zehose behar dugu, zehose falta zeigu.
Orban, Indiara... Ja, ikusten duen dundi zoazen.
Bai, Indiara joan ziren, eta besoa moztu zioten.
Bai. Katolikoki.
Hori da. Eta hori, beso hori, Erroman dago,
yeah.
Baino ez beti. Zergatik, ba Jesusen prepuzioa bezala, Xabierren zea, besoa ere, ba hori, rockstar bada.
Gulli Fogg.
Eta tur internazionalak egiten ditu. Eta adibidez, 2018, Kanadara eraman zuten, eta 30 egunetan, 14 hiritan jarri zuten ikusgai.
Ja. Yeah.
Bai.
Baina mugimendu arekin?
Ez dakit.
Ez, tipo manekineko.
Baina bai, artikulo baten irakurri nuela, besoa eramateko Kanadara, hegazkineko bileta erosintziotela. Oda, eserleku bat erosintziotela.
Onena dira.
Hortarako prepuzio asko zenberkeago ateratzen dezu. Behatzean sartu eta...
Fakturatu gabe, inkluso.
Hori da, hori da. Baina erosintziot... Imaginatu, zoazela...
Tokatzen zaizula.
Dakazula, hegaldi trasatlantiko bat, eta ondoan tokatzen zaizula...
Bueno.
Xabierren besoa.
Horrek, emango dizu...
O sea, eta leioa tokatzen zaizula eta zuri pasio.
Betiereko bizitza... Vale, vale, vale. Bueno, bueno, ikuste hor utzi dezakeula hor, kas ez?
Bai, bai.
Neko garbi geratu da, pues, eta zen momentu da erlikia biakatu zaitezkela, agian, haizu, Xabierko honen alboan bideia txegatik, pues, agian, santu biatuko biakatu zaitezke.
Zeo ze pegatuko zaizula, ez?
Claro, eta... baten batek jan bazuen Jesukristoren adarreko zagarraren punta, pues egatik ez Give me five, esan Xabierko zari. Bueno.
Bai, ontan utziko
dugu. Nik uste garbi geratu dela ideia, ezta?
Bai.
Bueno, lagunek, ba, plazer handi bazuekin astea, batez ere zurekin, ahore, zurekin ebai, epunto, eta urrengo astean.
Hori da, bai.
Gehiot hau beto.
Nerezatera plazera izan da.
Baina gehiago bai.
Urrengo arte, ondo izan, eta prepuzio santuak laguntza izatela.
Bai, mesedez.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.